za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Dobar dan, Kristijan.
Dobar dan.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem v prvi septembrski soboti, ki bi, če ne bi bila sobota, bil prvi šolski dan. Danes bomo seveda svoje misli usmerili v to novo obdobje, ki se začenja, ki prinaša ogromno novih spodbud, misli, strahov, skrbi. Nekaj novega, zaključili smo to počitniško obdobje, zdaj pa smo stopili v šolsko. Če se najprej posvetiva, Kristijan, tem skrbem, ne, vsem tistim, ki se prvič soočajo z novimi učitelji, sošolci in pa tudi prostori, skrbi je veliko, ali bomo zmogli, ali ga bomo ta izziv uspešno prebrodili. Kaj v takih primerih človek, ki mu uspe, reče samemu sebi, da lahko uspešno začne neko pot, neko novo pot?
Ogromno je odvisno od staršev. Še gremo čisto enostavno že tja v predšolsko razdobje, ali pa že recimo v vrtec, ne, kjer otroci morajo danes že zelo majhni odhoditi v vrtec, nekaj tam mame in očetje trpijo, seveda zlasti mame, tudi očetje, da tega majhnega otroka nekako me shodu, pa še mogoče niti govoriti ne zna, pove bar besed in ga morajo zaradi službe oddati nekomu tvoje roke, ne, ki ga niti ne poznajo polnosti. Ne. Se so te naše vzgojiteljice izjemne, marsikaj dobrega naredijo, so zelo v veliki meri nadomestne mame, če jim tako rečemo, nadomestne očetje. Ampak je ta kriza, ki jo mora mama zdaj enostavno začeti se soočati z njo, zelo težka. Ona je zdaj bila z otrokom zelo veliko mesecev, celo leto, leta. In kar naenkrat je ta otrok zdaj oddan v tvoje roke, k tujim ljudem niti ne zna še povedati, mu je hudo, mu je dolgčas, mu je žalostno, se počuti odrinjenega, včasih celo zavrženega. In zdaj ta otrok mora pač preživeti, ker mami mora preživeti in ker mami mora iti v službo in ker oče mora iti v službo in ker oba morata delati.
Ni otrok, druge.
Ni druge in otrok enostavno ne razume, zakaj me vidva zdaj. Prej sem bil v enem takšnem lepem okolju, ljubečem, vsi so me si želeli videti, dotikati, objemati, vujčkati, se igrati z mano, se pogovarjati z mano, kar naenkrat je vsega tega konec.
No, ampak praviš, da je vse odvisno od staršev.
In je zelo odvisno od staršev, seveda tudi od otroka, ne? Ampak je ogromno odvisno od staršev, na kakšen način oni pristopajo, kako otroka to razložijo, na kakšen način tudi uvedejo tega otroka v novo okolje, k novim ljudem, z novimi torej spoprijemanje z čisto popolnoma novimi situacijami, kamor odhaja, kako se znajo z vzgojiteljico pogovoriti, kako se znajo z temi novimi ljudmi, ki bodo odšli naprej skrbeli ali vzgajali njihovega otroka, srečati, soočiti, pogovarjati, komunicirati, na kakšen način bodo zdaj oni skrbeli za njih, še in še in še je nekih nalog, ne. In tudi tako dobro vemo, kako je to težko, če zdaj starši ne zaupajo ljudem, ki so tam v vzgojnih zavodih oziroma v vrtcih in da oni, ki so v vzgojnih zavodih in vrtcih, ne zaupajo staršem in jih odrivajo in med njimi ni komunikacije, potem otroci vedno trpijo, ker kam pa lahko potem otrok sploh gre, komu pa se lahko sploh on zateče, kadar pride do takšnih stvari. Že tam na čistem prvem koraku se začnejo te bridke izkušnje in otrok in staršev, ki pa seveda, če imajo ti otroci dobrega očeta, dobro imamo, da lahko saj nekomu povejo, da se tudi oni z njimi pogovarjajo, ker vemo, da je nujno, da smo danes starši in vzgojitelji, prijatelji oziroma sodelavci, ne, ker skupno skrbimo za tega otroka. In če starši zmorejo s prijaznostjo in z vljudnostjo in korektnostjo tudi pristopati in seveda tudi z odločnostjo, včasih morajo malo več zahtevati do teh ljudi, ki skrbijo za njihove otroke ali so učitelji, vzgojitelji, varoške, pedagogi, kdorkoli še tam so, je to zelo pomembno, da tudi otrok ve, da je med starši in med vzgojitelji, učitelji neka povezava in da je on na varnem. To je izjemnega pomena.
Torej sodelovanje, to je dobra beseda, da so sodelavci. Ne?
Ja, ker v bistvu staršem tistega, kar oni ne morejo narediti, oni z njimi sodelujejo in pomagajo. Oni vzgaja njihovega otroka, otrok je njihov. In oni so tle osnovni pomočniki in sodelavci in zato je tako pomembno, da se ti ljudje med sabo res pogovarjajo, kot rečemo, skomunicirajo te osnovne zahteve in odgovornosti in pa naloge, ki jih v boji imajo. Se gre vendar za njihovega otroka. In da ne odrivajo in da se ne kritizirajo in da ne maltretirajo drug drugega tudi čist na te odrasli ravni in da seveda niso nenehno skregani in pa da preveč zahtevni in da hodijo in učijo svoje vzgojitelje, kako ne vzgajajo njihove otroke ali da oni drugi ponižujejo za starše in jim pripovedujejo se mogoče, kaj oni niso naredili prav, kaj so zamudili, kako oni zdaj trpijo zaradi razvajenosti njihovega otroka in tako dalje in tako dalje. Otrok bo vedno zaradi tega trpel. Seveda so tudi velikokrat slučaji, ko tudi v vrtcu ne razumejo njihovega otroka, če ima kakšne še posebne potrebe, glede hrane, glede oblačenja, glede spanja, glede kakšnih hib, ki jih ima recimo ta otrok ali pa čisto enostavno se ne zmore zaradi strahu in ker ni sposoben še se srečati z odraslimi, ni navajen vsega tega, če je bil prej sam pri mami mesto in mesto in sam pri očetu, prvi otrok na splošno.
Ne gre čez noč potem.
Ne, mora da čez noč on enostavno vse sprejede, vse novo in drugačno. So pa seveda tudi zelo različni karakteri, eni otroci se hitro začnejo igrati, hitro pridejo do sošolcev oziroma do sovrstnikov, hitro z njimi tudi delijo igrače, hočejo z njimi biti, sodelujejo, ali pa ne. In zdaj je seveda na tem vzgojitelju, vzgojiteljici velik zalogaj, da te otroke, ki jih pa seveda ima ponavadi preveč, zmore spraviti v neko takšno atmosfero, kjer ti otroci sodelujejo in da so lahko si zadovoljni.
Smo spet pri sodelovanju, tudi vedno pri otroku ne gre čez noč, prav tako verjetno pridejo kratki stiki tudi pri sodelovanju s starši in vzgojitelji, učitelji in tudi tu je treba to zaupanje graditi, ne gre čez noč.
Ja, to se ne da boljše povedati kot to zaupanje, ki naj bi se gradilo in to dnevno. In da se pogovarjajo med sabo in da vedo, da to niso zdaj oni tisti, ki bodo med seboj debatirali, kaj ja in kaj ne, pa da je otrok tisti, ki mu je treba na neki način prideti nasproti. Ne, da mu služimo, ampak pride nasproti in ga urediti in mu pomaga, da on tudi začne pač osnovne prijateljstva spoštovati in da se sreča s svojimi sovrstniki in da se voda spoštuje tudi vzgojitelje in da kadar vzgojitelji pač karkoli že ne zmore narediti, da otrok zna to tudi povedati staršem in da vzgojitelji tudi sprejme, da niso tle popolni. Druga stopnja je potem seveda stop v šolo. Danes vemo, da je to že pri 6 letih, ne, se to se že ponavlja iz leta v leto in da imajo starši tle veliko težav, ali zdaj tistega, ki je rojen decembra poslati v šolo, pa januarja, ali ne počakati kakšno leto, bo kaj zamudil, bo zdaj premajhan, jim ne bo sledil, je čustveno še ni dozorel, je kognitivno miselno že daleč naprej, ampak čustveno se pa ne zna še vklapljati, se bo znal boriti za se, kako se bo obnašal v šoli, se starši takoj, ko ta otrok gre izpred njihovih oči, oni ne vejo več, kaj te otrok nima nobenega nadzora, doma ga lahko nenehno korigira in usmerja in regulira in mu pripoveduje, kaj prav in kaj narobe.
In tako je 5-6 let, ne?
Ja, ko pa je on enkrat v šoli, starši ne vedo več, lahko samo zaupajo, da so vzgojili tega otroka na način, da bo on lahko se tam primerno vedel. Zdaj so pa ti otroci tam različno vzgojeni z različnimi potrebami, z različnimi zahtevami, željami in seveda začnejo hitro med seboj tudi kakšne malo manj prijetne igrce in manj prijetne zahteve, ki jih drug od drugega zdaj pričakuje, da so izpolnjeni to brezpogojno, ne, kako se kdo vede, kako kdo jih deli igrače, kako jih ne deli, kako zvezki, svinčniki, kako učitelji učijo, kako se oni približajo tem otrokom. Torej, ogromno nekih izzivov, ki so vsi zelo pozitivni, to je spodbujanje, je ambicioznost, je tam razvoj, je spodbujanje tega razvoja, stimuliranje njegovih čutenj, njegovih talentov in vsega tega, ampak če pa nimaš nekoga, ki je pa res sogovornik, če je učitelj zdaj v tej šoli, z prgiščem svojih lastnih skrbi, nezrazrešenih konfliktov in neuresničenih katerihkoli že potreb in želja od doma, ne, potem se veliko krat zgodi, da ti otroci dobesedno postane žrtve tudi tega učitelja ali učiteljice, nekaj ni sposobno svojih lastnih stvari urejati izven razreda.
Tu je potrebno potem ukrepati. Kaj pa doma, Kristjan, starši, recimo otrok, čez dan v šoli doživlja res iz z minute v minuto, iz uro v uro lahko neke nove situacije, neke nove frustracije, ob katerih se morda ne znajde tako in se seveda tega uči, ko pride do medvrstniškega tekmovanja, izločevanja drug drugega in pride nabit s temi občutki domov.
Prvo, kar je starši, seveda vsi vedo, ne se tle težko biti pameten, ne, kot rečemo zelo preprosto, ampak najbolj osnovna teza, ki jo vedno znova zagovarjamo na vseh področjih vsega vzgojnega sistema in edukativnega, učiteljskega, učnega, je, da imajo starši odnos s svojim otrokom, da imajo odnos, ki je zaupljiv, da oni lahko otroku zaupajo in da otrok lahko njim zaupa. Seveda ne gre brez težav. Otroci včasih povedo kakšno polresnico, kakšen krat ne povejo tisto, kar je res. Včasih povejo vse mogoče drugačne verzije, kako se
del resnice
dogaja. Ali del resnice, ali samo majhen delček resnice.
Ja.
Ja, kakšne podatke ti daje, drugih ne. Da starši od svojega otroka najprej dobijo ta zaupljiv odnos. Predno gre do karkoli naprej. Ne? Ker seveda otroci bodo povedali marsikaj in zdaj, če starši na vrat na nos grejo na čistenem takšnem podatku, ki je zelo nepopoln in se v šoli seveda začne s tem svojim učiteljem, pardon, nekom, ki bi morali z njim dobesedno absolutno sodelovati, se z njim skregajo, pride z njim konfliktov, zmeraj slabo za otroka. Da s tem otrokom starši res se pogovorijo do konca, kdo, kaj, ki je, da ti zaupamo, kako pa je to bilo, kdo je koga, ne vem zakaj, in da ne debatiramo zdaj o tem, ne, kdo je začel, končal, ne vem kaj, kdo, ki je kar počel, ampak da res s tem otrokom pomagamo, da se on razvija v sebi strategije, kako se sooča tudi z nasiljem, da gre povedati staršem, oziroma vzgojitelju, ne učitelju, ne, kako se brani in da ne udari nazaj in da zmore tudi takšne krivice, ki se tam nenehno dogaja, da zmore recimo v podaljšanje bivanju, kjerkoli nekaj so otroci malo bolj razposajeni, da tudi tam zna in da seveda zmore povedati tudi doma, kaj se mu je zgodilo, ker veliko krat otroci zelo težko karkoli povedo, nimajo niti besed za svoje čutenje, nimajo niti besed za vedenje, ki se tam izvaja.
Včasih ga tudi zakopljajo vase in potem...
Ja, zakopljajo vase, včasih so oni tisti, ki so seveda inicijatori kakšnih takih malo neljubih dogodkov. In da imajo starši tle toliko zaupanje tega otroka oziroma da otrok tudi ve, da v staršem lahko vse pove in da ne bo zaradi tega zdaj oštro kaznovan, pretepen, ponižan, udarjen, karkoli od tega, kar je popolnoma neprimerno, da ve, da lahko ima v njih sogovornika in sogovornika vedno in da bodo ti starši tudi njega peljali v šolo in če karkoli narobe, da se bo znal tudi učitelj upravičiti.
Kako pa ustvariti tako vzdušje doma? Recimo tudi, ko otrok pride in se zapre vase, ko predeluje te svoje stvari, ki jih je doživel čez dan v šoli, verjetno nekaj časa potrebuje sam zase.
Ni nobene formule, veliko časa potrebuje, vsaka mama ve, na kakšen način pride do njega, noben otrok ni podoben drugemu na tak način, da bi lahko neko skupno formulo ustvarili, da bi lahko imeli neko schemo, kako se to dela. Vsaka mama ima svoj način, vsaka oče ima svoj način in če se veliko pogovarja in ko vidijo, se otroku hitro vidijo, se počuti krivega, mu je nerodno, je osramočen, ne zna pridati blizu, ne ve kaj bi, malo prikriva, se noče pogovarjati. Je pa včasih res totalna umetnost se s tem otrokom pogovarjati, ne, še z odraslimi ljudmi se včasih zelo težko pogovoriti, kakšne take malo težje stvari, ki smo jih naredili in nas je sram in nam je nerodno in ne bi radi o tem sploh govorili in se počutimo krive. Še tam je malo težje, mora zbrati in razmisliti. Otrok po vseh teh instrumentov še nima, jih šele dobiva in to počasi s pomočjo govorenja s svojimi starši, ki pristopajo do njega, ki ga razumejo, ki ga objamejo, ki mu znajo dati vedeti, da karkoli je že tudi naredil narobe, ga oni še zmeraj imajo radi, se pa to ne dela več, da so to ene take jasne razmejitve, da otrok ve, sem želen, hoten in ljubljen, ne glede na to, kaj delam, ampak so pa stvari, ki jih moram popraviti, nisem zato zavržen, ker slab, grd, nemogoč in tako dalje, ne zaradi tega, ker sem naredil nekaj pač, kar ni popolnem v skladu s tistim, kar ljudje od mene pričakujejo ali se v šoli dogaja. Ne. Druga stvar, ki pa je tle še seveda zelo kričeča, ki je pa sicer manj staršo se s tem ukvarja, pa vendar so zelo boleči trenutki in dogodki življenja skreirani ravno iz tega, če nek otrok ne zmore prideti do teh vedenj in obnašanj in seveda odgovorov, ne, ki so nujno potrebni za vsakega otroka, ko začne hoditi v šolo, ne, da je kognitivno, emocionalno, čustveno, miselno razvito te stopnje, da obvlada zahteve, ki jih postavlja šola. In kako je to grozno za te starše, če nenadoma ugotovijo, da on rabi pa posebno, drugačno vzgojo, drugačen pristop in da vejo, da je ta otrok je pač drugačen. Da ni zdaj manj vreden, da ni zdaj ga ne ponižujemo, ne sramotimo, ne odstranjujemo, tako z viška na njega gledamo, ti pa ne zmoreš, poglej kakšen si, ne, kaj si naredil, da je narobe, zakaj si len, zakaj noče, si neodgovoren, se bi lahko, malo bi se potrudil, da temu otroku zares znamo pristopiti, ker to pa je velik zalogaj. In zlasti se seveda to pokaže potem ne takoj včasih, že v prvih razredih, zlasti pa potem, ko je malo težje, ne, ko morajo ti otroci malo več seveda pokazati, ne, in seveda v puberteti se pa to sploh začne kazati, ki ta puberteta pa že tam od kakšni pravi, že kar od 7. leta naprej, ne, 9., 11., ne, ko ima on še sam sabo tok drugih zapletov in tok drugih neverjetnih notranjih zahtev, da se niti ne zmore več soočati s svetom. On se ukvarja nenehno sam s sabo in se ne zna na neki način razrešiti iz tega ven in je poln zapletov in sam ne ve, kaj se mu dogaja in je ves nemiren in samo teka iz enega konca v drugega konca in nujno potrebuje tako kot dvoletni otrok, se ne zna samo umiriti nekoga, ki ga zna zdaj res umiriti. Da se z njim pogovarja in tle pa seveda postane zdaj vsa stvar zelo kritična, če imamo vzgojitelje, starše, pač kogarkoli že, ki je predpostavljen in ne razume otroka v njem samem. Da ga ne razume, da ta otrok pač potrebuje nekoga, ki je odrasel, ki razume njegovo vedenje in ga korigira in ga usmeri, da začne on svoje jezo, svoje žalo, svoje frustracije, neizpolnjene želje, hotenja, karkoli že ta otrok ima, da mu jih začne otrok, torej starš ali pa vzgojitelj, da zna to korigirati oziroma da zna usmerjati v neki način, ki bo otroku pomagal.
Torej, prvo pa je, da starš vzgojitelj razume, zakaj pravzaprav gre. Ne, da je ta otrok len in da se mu nič ne da, ampak da gre za nekaj tako drugega.
Natančno tako. Vodej imamo mi polno teh tako zvanih depresivnih otrok, ne, tam lebo srednji letih, ne, že 9. razred, 1. letnik, 2. letnik, ki v bistvu niso klinično depresivni, pomeni, da bi oni morali neke tablete imati in da bi morali se zdraviti. So pa depresivni, pomeni v smislu melanholični, apatični, nič se jim ne da, ničesar ne bi, ne morejo se spraviti k sebi, ne morejo ostati, ne morejo delati domače naloge, ne morejo se skoncentrirati.
Preprosto običajen pubertetnik.
Običajen pubertetnik, ne, ki pa je lahko seveda zelo velik zalogaj za te starosti, ki so naenkrat soočeni s popolnoma drugačnim otrokom. Prej je bil vse v redu, krasne ocene, vedenje brezhibno, vse je bilo odlično vse je šlo, so bile kakšne težave, ampak ni bilo takih težav, da je kar naenkrat vse popustil. Tako rečejo, ne. Pa zaljubljeno se začne, pa kakšen te ne mara, pa kakšna punca odide, pa kakšen fant te ne mara, pa izseljujejo tam drug drugega, pa zmorejo se tudi sramotiti in zelo podlo obravnavati, ti otroci so včasih zelo surovi drug do drugega. Ne? To so take normalne stvari, ki jih tudi seveda ti otroci ne, v višjih razredih staršem še težje zaupajo. In tu mora starši seveda imeti prave detektorje, da ko pridejo otroci domov, da nekdo res jih sreča, ko pride domov, to je neverjetno, neverjetno bogatstvo, da pridejo domov in sreča ta mamo ali očeta, ali saj nekoga, ki jih razume, doče stara mama, samo da nekdo tja pride in da jih vidi, da se z njimi pogovarja, da jim pomaga, da se razbremenijo vseh tistih čuten, ki so jih prinesli iz šole. Odrasli imamo veliko krat s tem težave, moški bo prišel domov in bo rekel samo, daj mi 10 minut mir, da se jaz grem in se umirim, a mi lahko daš samo 2 minute, da se jaz uredim, da se umirim, da odložim svoje stvari, da se grem stoširati ali karkoli že in bom nov. Pa smo odrasli, kaj pa otrok?
Ki tega ne zna takole strukturirati v besede, ne? In povedati.
Ne zna povedati, kaj se mu dogaja, še manj zna povedati, kaj misli, čuti, doživlja. Samo ves nemiranje, samo eksplozije so tam. Pride domov in takoj se skrega, brcne sestrca, bratca, neke polomi, neke narobe naredi, vrže torbo, kamorkoli že na internet gre, noče obogat, noče jesti ali preveč je, ne ve, kaj bi sam sabo. In tu sreča zdaj tega otroka je najprej sebe umiriti in videti tudi otroka v njegovih potrebah in željah je totalna, totalna, totalna kriza, ne? Če tega ne zmoremo. In kdo to zmore? Ne? Vem, lahko je govoriti o eter, karkoli. Ljudje doma pa res na teh področjih silno trpijo in so naši starši res v popolnoma drugačnem svetu danes, kakor so bili še kakšne 2-3 generacije nazaj. Itak, tudi generacija nazaj. Danes rečemo vse za otroka, ja, vse res, da je to ena krasna formulacija. Ampak, ko to resno premislimo, kaj je res za vse
pomeni?
Za otroka, pomeni, da res ogromno moramo danes dati za tele naše otroke. Ne? Da so postali veliko bolj zahtevni, kot je bilo včasih, da so te informacijske vse mogoče veze, ki jih danes imamo, ko poznamo vse, kaj se dogaja, da so nas ne umirjajo čustveno, ampak nas čustveno še bolj razbrvajo. Ne? In da smo mi v bistvu danes čustveno veliko bolj, bomo rekli, na drugih stopnjah in veliko bolj živčni, nemirni, kako so bili včasih, če uporabljamo preproste besede, ker včasih vsega tega niti ni bilo.
Ker se je vedelo, kaj je potrebno storiti, tako na eni kot na drugi strani.
Natančno tako. Danes je teh informacij toliko, da ti mladi otroci, mladi ljudje, tudi pubertetniki ne zmorejo več absorbirati vsega tega, kar šele, da bi o tem razmislili, kakšen pomen ben najdli in se znali razmejiti, omejiti, kaj bi in kaj ne bi.
In na drugi strani tudi starši razpolagamo z veliko informacijami o tem, kaj puberteta je, kaj prinese s seboj, kakšen razvoj sledi, pa vendarle je odločitev, kako usmerjati te mlade ljudi na nas in je potrebno nekako izbrati neko pot.
Že tam je težava. Zdaj pa, ko govorimo mi boljše o teh, kar nas naši poslušalci spodbujajo, ne se za današnjo oddajo, kaj pa tam, kjer pride do teh tako imenovanih motenj, duševnih motenj, kjer otroci res ne zmorejo, kjer je potrebno včasih celo hospitalizacija. Če začnemo z najbolj preprostimi stvarmi, danes vemo, da je moten hranjenje čelo v porastu. Svoj čas je bilo to zelo značilno za dekleta, danes je to tudi za fante, vse mogoče fitnesi, vse te proteinske napitki in sem in tja in mišice in troci se začne že zelo zgodaj, že v šoli, kako in kaj. Torej,
bigoreksija, ne, pri moških je to, kjer gre za natrenirano telo, in anoreksija.
Svoj čas v eni generacijah nazaj je bilo kakšno znamko imaš, ne, kakšno superge imaš, kakšne je bilo to od Nike ali je bilo od ne vem koga. Ne. Danes je postala celo tako daleč, kjer parfum imaš pri puncah, kjer make-up uporabljaš, kako telesno zgledaš, ne, kakšno postavo imaš, kakšno figuro imaš, da smo res šli tle zelo, zelo daleč naprej. In ti starši niti ne zavedajo tega, dokler njihovi lastni otroci ne začnejo doma s temi informacijami šariti okrog, ne, kako kdo zgleda, kako vse časi zmeraj so imeli ti otroci seveda pogovore tudi o tem, ne, in so sramotili kakšnega vrstnika, ne, ki je bil predebil ali presuh ali karkoli se je že z njim dogajalo, ne, imel kakšno pomankanje, kakšen deficit, kakšno anomalijo na svojem telesu, ne, se so znali biti zelo kruti, ampak danes smo pa na to telesno stanje postali zelo, 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 zelo pozorni. Ne. Njih otroci veliko bolj kot mi odrasli. In je to neverjetno, kaj se tam vse danes dogaja. In zdaj, to so čist take zunanje stvari, ne, ki...
Kako seveda, izgledam, ne?
Kako izgledam, kakšen sem privlačen, kakšno frizuro imam, kakšno telo imam, kakšno figuro imam, kako sem oblikovan, da ne gremo v grafiko. Vse to je za njih zelo, zelo pomembno. Zdaj pa imamo seveda na drugi strani pa ljudi, ki pa se s svojim telesom ne znajo srečati, ne, jaz ne bom krivil staršev ponovno, ne, da so oni kar česarkoli tle krivi, ne, ampak so pa edini, ki lahko temu otroku pomagajo, ne. Po oni knjigi so res vsega krivi starši. Kako pristopati temu človeku? Tiste družine, kjer je veliko terorije in rigidnosti in težkih stvari, se seveda včasih potem ti otroci soočajo s tem, da nehajo jesti, padajo v te čudne sfere, anoreksija in temu rečemo, ne, ko enostavno ne zmore več jesti, ker je preveč teh grobih čuten v družini, jih ne more več deliti, ne krivimo staršev, kogarkoli, ampak otroci danes seveda je zelo pomembno to vidko telo, za njih že postaje, ne, in kako zgledaš, tako doma je kdo rad in seveda, če tu pretirava je, pride je potem zlasti dekleta, so včasih šla zelo močno tudi danes, ampak dan se tudi porast pri fantih, da enostavno, kot da ne sme postati ženska, ne sme imeti toliko te telesne teže, da bi lahko ustanovni menstrualni ciklus se razvijal, da bi se razvijalo v ženska, da bi lahko te sekundarni spolni organi se razvijali in tako dalje. Ne.
Pri kaj fantih, je, ja, pri fantih?
Pri fantih je zelo podobno, tam so pa te mišice, ne, uh-huh. In kako je oblikovano njegovo telo, vemo, da je danes to zelo moderno, ne, in da imamo najrazličnejše vse mogoče reklame, kako ti fanti tudi izgledajo, ne, da je to za te mlade ljudi danes en težek izziv, ki ti otroci pa že tam so drug do drugega strašno kruti.
In tekmovalni do konca.
In tekmovalni, seveda, in kako izgledaš in kakšen si, ali imaš dost oblikovano telo, ali si takšen, nisi takšen, si atlet, se te vidimo pri telovadbi in vse posod in šport je izjemno pomemben. Ne. Seveda je pomemben zaradi tega, ker se tudi možgani zaradi tega boljše razvijajo, ne, če imamo mi veliko gibanje, veliko športa in če je zadost spanja. Ne.
Uh-huh.
To je zlasti pomembno. Ne. Podariči smim grede, ne, tiste šole, kjer so začeli pozneje pouk, pri puberteti imajo veliko boljše učne uspehe, zaradi tega, ker ta pubertetnik ne gre spat do 11, ne, zjutraj bi pa spal. In zdaj, če so oni začeli urnik ob 9, ne, imajo veliko boljše učne uspehe, ker ta človek ne gre spat, rabi pa spanje veliko bolj kot kdorkoli drug, ne, mimo grede.
Uh-huh.
Telo. Potem imamo naprej seveda druge razne oblike vsega tega, ko res padajo ti otroci v takšne depresivne oziroma žalostne, melanholične stanja, ne, kjer se sami tudi ne znajo pomagati. Ne. In imamo ogromno vseh mogočih poskusov, kako se rešiti van iz tega. Ne. Eden izmed najbolj takih znanih sodobnih poskusov so droge, trava, vse to, kjer ti otroci pač ne zmorejo več se srečati s svojim lastnimi težavami, svojim strahom, kako pripadati, kako vstopati v to družbo, kamor nujno morajo odhajati, kako se srečati s svojimi sovrstniki, a si primeren, nisi primeren, znaš govoriti, ne znaš govoriti, se dost pogumen, lahko poveš tisto, kar hočeš, ne zmore, si bogi, in tam so droge. In je seveda tudi velik izziv med samimi mladostniki, med samimi vrstniki, je strašen pritisk, ali upaš, ali ne upaš, bo zmogel, ne boš zmogel. In je že tu seveda ponovno neka tema, ki je morajo starši doma dobesedno naslavljati, ker otroci in tega ne bodo povedali, dokler ne bodo oni ugotovili, da tudi njihov otrok kadi travo. Ali karkoli že, ne. Alkohol je to, to so vse, niso ti otroci zdaj alkoholiki in zasvojeni in bodo pa lahko, če jih bomo seveda ne bomo pomagali, da se od tega odvadim, ampak oni svoje stiske rešuje na ta način, ne. Te imamo pa še en segment teh naših mladostnikov, kjer pa imajo malo težje duševne bolezni, ne, ker se recimo težke duševne bolezni, ne, ki jim rečemo schizofrenija in psihoza in se to se veliko krat začne prebujati ravno v srednji šoli, ne? Ravno v tam tretjem, četrtem letniku, ja, ko včasih celo prej, včasih pozneje, ko v bistvu organsko ne zmorejo več sodelovati in je to čista stvar kemije. In preprosto povedano, ne, tako pomembno je tem staršem ne zdaj pripovedovati, kako je s tem otrokom vse narobe, ne, ker ni, je kemija. Kot ima nekdo sladkorno bolezen, ima nekdo schizofrenijo, ima nekdo kakršnekoli že druge nevrološke zaplete, da to razumemo, da je to krivično do tega otroka in da mu je treba pomagati in da je treba čim prej poiskati pomoč.
Kaže se pač na tak način.
Ja,
nekje druge se pač ja, kaže skozi pač sladkorna bolezen na drug način.
Natančno tako in zdaj ti otroci, recimo, ki imajo kakršnekoli že duševne zaplete, bodo seveda še bolj iskali izhode iz stiske in se naenkrat počuti, zdaj ne vedo, oni prav razmišljajo, prav dojemajo, so na pravi strani knjige, so popolnoma narobe, nimajo nobenega sogovornika in zdaj, če še doma sliši, da so leni in nemogoči in žlehtni, da se samo nekaj delajo in da bogi starši, ki garajo od jutra do večera, da se pa oni s svojimi težavami tja prihajajo, ne, da je to lahko velik zaplet, da starši tle začnejo tega otroka imati zelo resno, da ni nihče kriv, da se je to razvilo najprej, ne, in da niso neke droge in da ni on zdaj preveč pil in da ne spi dost in če bi se pa več gibal, se pa to ne bi dogajalo, se ni nic z njega, se samo svoje sobi čepi, da bi znali reči, vidiš, zaradi interneta in zaradi tega, ker si čist zasvojen, ker imaš toliko teh in drugih, ne vem katerih vseh podatkov, zaradi tega se ti je čist zmešalo, da ti bomo ukinili vse, pa bomo pa videli, boš zdrav. Da razumejo, da je tle lahko veliko krat pri tej vrsti kakšen zaplet, ki je čisto organski in da dobijo pomoč, ki se da pomagati in je danes je pomoč, kakšni ljudje res, da morajo vse življenje potem biti pod nekimi določenimi zdravili, ampak če jih redno jemlje, danes se vgleda ogromno pomaga tudi na teh področjih.
Inside me. foot of your throne, I lay down everything of my own. I lay down my burdens and my crowns. I lay down, oh, I lay down.
Vstop v novo šolsko leto pomeni velik izziv za vse, torej tako učence, dijake, študente, študijsko leto šele pride v oktobra, kot tudi za starše, vzgojitelje, profesorje. Še posebej pa je velik izziv za starše otrok, ki imajo določeno bolezen, ki se morda pokaže s časoma, kot sva govorila prej, Kristjan, v puberteti, ali pa tudi otroci, ki so bolni že od malega. Torej, gre za avtoimune bolezni, bolezni, ki so v bistvu življenjske in je z njimi potrebno znati živeti. Za takšne starše je najprej gotovo velik izziv in velik korak sprejeti to dejstvo. Kakšna spodbuda morda?
Ja, prvo, kar je najbolj pomembno, kot vedno vsi vemo, je, da starše takrat zares stopita skupaj. Veliko teh staršev se dobesedno ločuje ravno na tem, ker otrok ni zdrav, ker otrok prizadet, ker otrok ima posebne potrebe, kaj se zdaj dogaja. Če gremo do najbolj kritičnih stvari, včasih tudi otroci, taj umrljivosti je manj, ampak kakšen otrok umre zaradi katerih koli že zapletov, nevroloških, organskih, ne vem, kaj se mu vse zgodi in pol mamo odide in ni več nikoli s tem to družino, ona je z onim mrtvim na pokopališču, zgubili so mamo. In tega imamo kar nekaj in se seveda nihče ne krivi in ne obtožuje nobenih staršev, niti pod raznem, nismo tle nobeni razsodniki, ampak kako grozno je živeti v družini, kjer naenkrat zgubiš mamo, ker je ta mamo v bistvu še zmeraj na pokopališču in doma za njo nihče ne obstoje. Se žaluje, se je grozno, se je strašno, se je zgubila nekaj, kar nihče ne ve, kako je to grozno, da zgubi svojega lastnega otroka, otroka svojega telesa, ki ga je rodila. Ampak da, če ono odide, v bistvu tudi z otrokom, da oni zgubijo še mamo, potem se samo plaziš okrog, koliko megla postaneš in ne upaš nobenih želja, nobenih potreb, ne smeš mame vznemirjati, ničesar ne smeš več na glas
to je,
povedati.
Če je doma še kdo od otrok, ne?
Ja, je hodo. Zdaj, je če hodo. Otrok ostane, pa je na kakršnikoli že ima posebne potrebe. Zdaj, ta otrok ugrabi ogromno, ogromno pozornosti, ne? Kako ta dva starša delujeta? Zmorta potem seveda, to je izziv neki, nobeden ne ve, kako pride blizu. Ali zmorete zdaj, poleg tega, da temu otroku res treba dati veliko pozornosti, ki je zelo zahteven, ali zmorete dati tudi pozornost ostalim otrokom, ki so zdravi, ne zato, ker si bolan, ne dobiš zdaj vso pozornost, ker si zdrav, pa je ne dobiš. Ne? Te družine, ki se tukaj res soočijo s tem, so fenomenalne, so izjemne, so sočutne, so neverjetne, kaj zmorejo, če sta starša tista dva, ki se najprej ona dva srečata s tem, soočita s tem, da vse otroke v bistvu potem pripravijo do tega, da zmorejo sodelovati. Da zmore biti tudi oni, da se sočutje učijo tudi od tega otroka.
Pravi del te ekipe, ne?
Da so del ekipe, ja, in da seveda so pa oni tudi del zdravja, da znajo tudi tam urediti, ne, da niso zdaj vsi bolni, oziroma da se delamo, da smo vsi zdravi. To je nekaj, kar morate najprej starše med seboj predelati in vsaka čas, da sem tistim staršem nekaj tole zmorejo, ne. Otroci z Downovim sindromom, otroci, ki imajo vse mogoče nevrobiološke zaplete, ne, so potem takšni, imajo posebne potrebe, kot danes mi rečemo, ali lahko zdaj starši s tem sodelujejo in lahko družino vseeno ustvarjajo.
Normalno funkcionira.
In normalno funkcionira. Se veliko staršev bodo rekli, da otrok nam je prinesel največji blagoslov, ampak oni so morali najprej to strašno krivico in žalost in razočaranje sprejeti, da je morali tega otroka zdaj sprejeti, ne njihovih razočaranj, pričakovanj in potreb in želja, ki so popolnoma legitimne in je neskončna krivica do njih. Otrok bi moral biti zdrav in ni. kaj zdaj naredimo. Ne? To je seveda to, kar ponavljamo od teh staršev, največ odvisno, kako se ona dva soočeta s tem, kako ona dva to sprejmeta, na kakšen način. Ona dva razgradita krivdo, ki je čisto umetna, ker nista nič kriva. Ne? Kako ona svoje frustracije in razočaranje, da otrok ni zdrav, da ona dva to razrešita med sabo, ker nima da ona ničesar zraven. Ne? Nista ona dva tista, ki sta to povzročila, ne, nista hotela takšnega otroka, to je nekje neugotovljeno, nerazložljivo, ne moramo mi do tega priti, tudi če bi dokončno dobili odgovor, še zmeraj ni odgovora.
Ampak krivda je pa lahko zelo močna ovira.
Tako močna ovira, ki je čist nesmiselna, ampak je tako močna ovira, da potem se ti starši krivijo do smrti zaradi ne vem česa že karkoli, ja bi lahko bila bolj pozorna po času nesečnosti, to pa on, pa nisem prav dojila, pa ne vem kaj, vse niso prav delali. Ne, krivica je do teh staršev in če se srečajo, potem bodo naredili veliko dobrega. In če so ostali otroke, znajo do tega tudi pripeljati. Ne. Ena izmed teh čuten, kot je poleg krivde, ne, ki je mogoče najbolj tako težko zapredelati, je sram. Vseh je potem sram. Aha, mi imamo pa takšnega otroka in zdaj se ne smemo pridati in nimamo obiskov in ne moramo se, ta otrok je zdaj drugačen in si se moramo prilagajati. Lahko povabimo kogarkoli, lahko imamo sošolca, ga nimamo sošolca, da oni to vedo, da je to res njihovo. To njihov brat, vse sosedo ne zanima, njih briga, kaj se dogaja pri njih doma, ampak da ta sram oni predelajo in rečejo, to je naš brat, je naša sestra in bomo morali pač s tem drugače ravnati in bomo pač se naučili nekaj novega, smo sočutni, smo drugačni, kako so ostali. Se ta otrok ni zdaj tako drugačen, je pa drugačen v smislu nas, ki se imamo za normalne, ki pa je norma, so zdaj oni normalni, smo mi normalni.
Ja, kaj je zdaj tisto pravilo,
kaj
ki določa?
Kaj je pravilo, česa je. Ne? In če starši seveda to spremijo in tem otroku začnejo pomagati in spet dobijo sodelovanje z ostalimi, so to družine, ki so res veliko krat zelo, zelo zgledne. So pa družine, kjer seveda čuvajo to sramoto, grdo govorjeno, surovo govorjeno doma in noče tega otroka nikomor več pokazati, ali ga enostavno hitro odpravijo kakšen zavod, ne, da ne bo sramote. Grozno, neko, kar da je zdaj to nekaj, kar so oni tako globoko zagrešili, da jih je lahko samo še sram. Vsi imamo svoje, bomo rekli, napake in različne poglede in različna doživljanja in čutenje in dojemanje. Ti ljudem so pa drugačni v tem smislu. Jih lahko sprejmemo in če hoče in mama sprejme, da potem tudi otroci, če jih sprejme, če jim razložimo, koliko ta bratec zmore, do kje lahko on pride, ker je drugačen, lahko recimo je hendikapiran pri hoji, pri obnašanju, pri vedenju, pri razmišljanju, pri čutenju, je drugačen.
Veliko je tudi breme, ko je potrebno skrbeti za terapijo.
Torej, ja.
Pri različnih oblikah psihoskizofreniji potrebno je jemati ta zdravila, če jih otrok odklanja, je to še toliko teže.
Ja, tle, da je ta osnovna skrb, da mi to sledimo, ne, ker vemo, da vse tele nevrološke in pa psihiatrična obolenje, ne, da ti ljudje naenkrat nehajo to jemati, samo bom poskusil, bom videl, kako bo potem. Ne. Danes imajo seveda injekcije in vse mogoče druge načine, kako prideti, ne, ampak še zmeraj, ali lahko ti starši tega otroka naučijo te osnovne odgovornosti, da on sam začne jemati. Recimo pri sladkorni, ne, ki je čista bolezen, nekaj, kar se zgodi, ne, ko pač te centre ne deluje na način, kot bi morali delovati in zdaj ta pubertetnik, ki hoče biti samostojen, ne, in hoče sam se urejati in ne meni pripovedovati, kaj ja in kaj ne, ampak lahko zdaj zaupamo, da on pa res jemlje
injekcije,
ne, ki so nujno potrebne ali karkoli že tudi v tabletu vsega, kar že more jemati, ne, in mu lahko zaupamo, da on to res zmore. A mu lahko zaupamo, da on tudi je primerno hrana, mu lahko zaupamo, ker on hoče biti pa takšen, kot so ostali vsi, ne, se imamo cele doktorske teze iz tega, ali lahko temu mladostniku odcepimo toliko njegove lastne samozavestne odgovornosti, da bo res poskrbel zase ali ne bo. in kako se starši tle obnašajo do te, do te bolezni, ne, ostalih nevroloških bolezni, ne, ki jih, jih je ogromno danes poznamo, ne. Čist navadna disleksija, ne, recimo, ne, da otrok dojema ta svet drugače, piše drugače, ne, vidi črk, jih na drugačen način procesira, ne.
Ima orientacijo v prostoru drugačno, ne.
Orientacijo v prostoru, vse on drugače vidi, a lahko temu otroku tudi pomagamo, se to so geniji, kaj morajo ti otroci narediti vse iz sebe. Ma tam en supor, da ko se on razjoka, ko mu je grozno, ko ne ve, kaj bi sam sabo, a lahko mi tam temu otroku prinemo nasproti in sebe najprej umirimo, da lahko otroku pomagamo. Kot greš na avion, vedno tam ti povejo, najprej daj masko otroku in potem jo daj sebi. Ne, ne, ne reče tega, reče daj najprej sebi, da boš lahko potem otroku pomagal.
Je, včasih se zgodi tudi, da starši nimajo te maske, ker je tako težko in naporno, več otrok v družini, velika družina in otrok, ki je s posebnimi potrebami, je težko.
To so čudeži, to so fenomenalni, fantastični starši, ki to zmore in vsaka čast in ves poklon vsem tem, ki to zmore, ki to naredijo, ker je to nekaj, kar že bo... funkcionalnih družinah, tako zvanih, ja, je zelo, zelo težko.
Torej, tu je pa upanje proti upanju.
Ja, in zmorejo, in zmorejo, in zmorejo preko molitve, preko soočenja sami s seboj, preko pogovoru s partnerjem, molitve s partnerjem, družinske molitve, tle se dajo narediti veliki čudeži, ko enkrat začneš moliti, ko enkrat prepustiš, da ne moreš vsega. To so res... križevi poti, ki jih nihče ne razume. Ne?
Torej, da nimaš vsega v svojih rokah.
Ja, ja. Ko rečejo, samo zdravje, pa bo vse drugače, moče pa ravno tam ni. Vse drugo se da urediti.
Velikokrat pomaga tudi pogovor s kom, ki je v podobni preizkušnji, torej, ko se povezujejo med seboj starši, ki imajo otroke v takšni ali drugačni diagnozi, podobno, ne? Ti pogovori lahko pomagajo.
Tam se seveda tudi vsa prijateljstva na rob temu zelo menjajo, kdo zdaj prihaja še v tvojo hišo, kdo ne prihaja, kdo so ti ljudje, vse se menja, kdo to razume, kdo sliši, kdo... res dojema, da tem ljudem ni enostavno, kdo jim res prihaja nasproti, kdo ni samo z veliko poceni rešitvami na sveti, ki jih nekno deli, ja, recepti, in da zna prideti in slišiti starši, se oni vejo, kako s tem je, ga lahko samo nekdo sliši, ga lahko nekdo razume, se lahko z njim pogovori tudi o tistih žalostnih, temnih straneh tega življenja, ne, ki je seveda zelo drugačno. Čisto osnovne stvari, pri odhoje, do vožnje bicikla, do dojemanja, do pisanja, do branja, do govorenja, do izraženja čuten, do vse je lahko tam zelo drugače. Sploh, če pride do teh, ko jim rečemo, psihiatrične bolezni, kot so skizofrenije in razne psihoze in vse to, ki so danes seveda veliko krat tudi povzročene od drog, torej ne te psihoze, ali ljudje se obnašajo na način, ki halucinirajo in vidijo se mogoče stvari in se potem seveda ne vemo, kaj to našim možganom naredi, ker vemo, da te droge ostajajo v razvijajočih se možganih leta in leta. Alkoholik, vemo, da ima ta alkohol še predno se očisti kar precejšno dobo. Za navadnega kadilca cigaret, vemo, da rečemo, koliko let bo to ostalo v njegovih pljučih, predno se bodo pljuča izčistila. Kaj pa vse te hormonske droge, nekaj v bistvu vse deluje na hormone, se nekaj vse dodaje v naši hormonski sistem in zato ti ljudje potem se počutijo drugače, boljše, halucinirajo, vidijo, slišijo, se umirjajo. Predno se to očisti, je že kar nek težek zalogaj. Kaj pa, če zdaj njihov hormonski sistem pa ne deluje pravilno, ne, in mu moramo nenehno dodajati te kemikalije, da bo lahko deloval pravilno. Ja, je ena skrb, je velik zalogaj odgovornosti strani staršev, otroka, ki ima to bolezen, tako da tu so področje, ki jih mi premalo ne samo poznamo, ampak nimamo prave drže in pravega sočutja do vseh teh ljudi, da bi to znormalizirali, da gre za kemijo, gre za nevrološke kemične procese, neki pač pri teh ljudeh ne deluje na način kot pri ostalih in se da pomagati, moramo pa seveda imeti le zelo skoncentrirane starše.
In veliko sočutja do...
In veliko sočutja do njih in razumevanje, da jim res v šoli znamo, znajo tudi učitelji pristopiti in staršem in reči, poglej se, vaš otrok pač ima druge potrebe, ne, in da lahko zato imamo en lep izraz s posebnimi potrebe, ki jih ostali nimajo, imajo pa druge oni, ja, da znamo pristopati k njim, ne, zlasti pa do staršev.
Tako, naj bo to res spodbuda predvsem tistim, ki se vsak dan s tem srečujejo in živijo, da vemo, da so med nami in da jim tudi posvetimo svoj čas. Tudi v tej oddaji, če bo prišlo kakšno pismo, kakšen odziv na oddajo, ga bomo veseli za pikazivljenje@ognjisce.si. Kristjan, najlepša hvala in se slišimo spet čez mesec dni, ko bo že oktober in bodo že študenti začeli svojo pot.
Ja, vse dobro.
Vse dobro.
Za življenje. Za danes in jutri.